Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Milorad Pupovac upozorio u beogradskoj politici na sve teži položaj Srba u Hrvatskoj. Ivo Josipović o tome kaže.
Rekao bih da je u velikoj mjeri Milorad Pupovac u pravu, tim da je naravno logično pitanje što sudjeluje u vlasti koja ne rješava te probleme, već ih generira.
Dženita Abaza od izbjeglice iz BiH postala je gradonačelnica Kalmara, najbolje švedske turističke destinacije. O stanju u domovini za Radio Slobodna Evropa ističe.
Skoro i vam pameti, to je jedan takav politički aparat koji ni najbogatije zemlje svijeta ne mogu da podnesu.
O prekidu saradnje pokreta Saše Jankovića sa demokratama, analitičar Jovan Komšić.
Mislim da je reč o prenaglašenoj vrednosnoj poziciji pokreta slobodnih građana. Tek treba da vidimo kakve su to pozicije u predlogu demokratske stranke i ona nije a priori provučićevska.
Povodom napada na novinara Parima Olurije u Prištini, u Crnoj Gori vakcinisano samo 51% dece. Da li su sukobi u američkom Charlottesville kraj deoba? Jay Tolson sa Univerziteta u Virginiji za naš program kaže.
Samo dan nakon Charlottesville demonstranti su u Severnoj Karolini skinuli spomenik jedne ličnosti iz vremena konfederacije bez ikakvog odobrenja lokalne vlasti. Gledat ćemo još mnogo takvih situacija.
Pre 30 godina počelo emitovanje kultne serije Bolji život. Jedan od glavnih glumaca, Dragan Bjelogrlić, o tome za naš program.
Možda moja generacija će se sećati boljeg života, ne samo serije, nego boljeg života koji je bio nekad davno. To nije baš mnogo lepo, jel da vam se desi da imate bolju prošlost nego sadašnjost i budućnost, ali tako nam je zapalo.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Španjolska policija je potvrdila da se dogodio teroristički napad u središtu Barcelone. U naletu kombija velikom brzinom na šetače u ulici La Rambla 13 je poginulih, a više od 50 ranjenih, potvrdio je katalonski ministar unutrašnjih poslova. Katalonska policija je također saopćila da je jedna osoba koja se dovodi u vezu sa napadom uhapšena. Ulica La Rambla i Trg Katalunja su među najpopularnijim mjestima koje dnevno obilaze tisuće turista. Španjolski premijer Mariano Rajoy izjavio je da je u kontaktu sa vlastima Barcelone te da je važno zbrinuti povrijeđene. Američki državni tajnik Rex Tillerson izjavio je da Sjedinjene Države stoje na raspolaganju Španjolskoj te da su spremni pomoći. Zajedno sa saveznicima Sjedinjene Države su odlučne pronaći teroriste širom svijeta i privesti ih pravdi. Makedonski parlament danas je sa 64 glasa za i nijednim protiv smijenio državnog javnog tužioca Marka Zvrlevskog. Poslanici VMRO DPMNE nisu bili nazočni glasanju. Zvrlevski je dužnost obavljao od 2013. pa tako i u jeku afere prisluškivanje, a nova makedonska vlada ga tereti da nije proveo brzu i transparentnu istragu o prisluškivanju gotovo 20.000 građana Makedonije. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić izjavio je da je od glavnog tajnika UN-a Antonija Gutereša zatražio da zatvorenici koji su osuđeni pred Haškim tribunalom, a srpski su državljani, služe kaznu u Srbiji. Poljoprivrednici Tuzlanskog kantona najavljuju proteste ukoliko federalna vlada ne isplati zaostale premije u iznosu od skoro 25 milijuna eura. Salih Imamović, poljoprivrednik iz Kalesije.
Protesti će uslijediti na svim nivoima kako bi prisilili, dali do znanja da zaista je ovo 12.5, a ne 5.12.
Predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković rekao je da srpski sportaši koji budu osvajali medalje na međunarodnim takmičenjima neće smjeti napustiti pobjedničko postolje ako se na njemu nađu sa sportašima sa Kosova, te istaknuo da od toga stava neće odustati po cijenu smjenjivanja sa funkcije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Šef Združenog štaba vojske SAD-a Joseph Dunford izjavio je u Pekingu da bi vojno rješenje prijetnje sjevernokorejskog nuklearnog oružja bilo užasavajuće, ali je dodao da bi dopuštanje Pjongjangu da razvije sposobnosti izvođenja nuklearnog napada na SAD bilo nezamislivo. Američki predsjednik Donald Trump izrazio je žaljenje zbog uklanjanja spomenika posvećenih snagama Konfederacije, čime je posredno podržao ekstremnu desnicu. Ekstremni desničari, među kojima je bilo rasista, antisemita i neonacista, organizirali su u prošlu subotu protest zbog uklanjanja spomenika generalu snaga Juga Robertu Liju, poslije čega je izbilo nasilje u kojem je poginula jedna žena. Trump je izazvao mnogobrojne kritike iz redova republikanaca, pošto je za nasilje u Virginiji okrivio obje strane i izjednačio bijele suprematiste i rasiste sa njihovim protivnicima. Saudijska Arabija će otvoriti granice sa Katarom kako bi omogućila hodočasnicima da dođu na Hadžiluk u jeku političke krize između te dvije zemlje u Perzijskom zaljevu. Dobitnica Nobelove nagrade za mir, Malala Yousafzai, upisala je sveučilište u Oxfordu. 20-godišnja aktivistica za obrazovanje djevojčica objavila je na Twitteru da je primljena na fakultet, rekavši da je tako uzbuđena zbog studija filozofije, politike i ekonomije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre povodom autorskog teksta Milorada Pupovca u Beogradskoj politici, u kome tvrdi da je položaj Srba u Hrvatskoj sve teži. Da li reč o opozicioniranju za buduće razgovore o tim problemima kao i između Hrvatske i Srbije? Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović kaže da je Pupovac u velikoj meri u pravu, ali postavlja pitanje zašto ostaje u vlasti koja te probleme ne rešava, već izaziva. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Stigle su i prve reakcije na oštro intonirani tekst Milorada Pupovca o problemima i prioritetima srpske manjine u Hrvatskoj. Zagrebački Jutarnji list prenosi izjavu neimenovanog visokog državnog dužnosnika da se radi o Pupovčevom zauzimanju pregovaračke pozicije za razgovore koji slijede o položaju Srba u Hrvatskoj, ali i između Hrvatske i Srbije. List prenosi da je dužnosnik kazao kako, citiramo, očito postoje neka važna pitanja koja nisu riješena, a Pupovac to razumije i zbog toga je u politici objavio svojevrsni programski članak u kojem je pobrojao političke prioritete hrvatskih Srba. To treba gledati kao njegovu početnu poziciju u nadolazećim događajima, kao što će, nastavlja dalje neimenovani hrvatski dužnosnik, i Hrvati u Srbiji uskoro definirati svoje zahtjeve. Pupovac je u politici kazao kako od oslobađajućih presuda hrvatskim generalima optuženim za ratne zločine u Oluji i ulaska Hrvatske u EU jača povijesni revizionizam, od netolerancije i mržnje prema Srbima do negiranja zločina NDH nad Srbima, i da se ne procesuira ratne zločine nad Srbima. Upozorava na rat protiv ćirilice koji je ugrozio pravo na manjinsko obrazovanje. Žali se da ni Hrvatska ni EU ne poštuju sporazume koji definiraju položaj srpske manjine u Hrvatskoj, da je na djelu vjersko i etničko asimiliranje mladih Srba po gradovima i da se tome treba suprotstaviti, i da se sustavno zapostavlja ratom zahvaćene dijelove Hrvatske gdje su Srbi većina. Za komentar smo zamolili bivšeg hrvatskog predsjednika Ivu Josipovića.
Rekao bih da je u velikoj mjeri Milorad Pupovac u pravu, tim da je naravno logično pitanje što sudjeluje u vlasti koja ne rješava te probleme, već i generira.
Član predsjedništva oporbene socijaldemokratske partije Hrvatske Bojan Glavašević u izjavi za naš program upozorava da je od dolaska HDZ-a na vlast 2015. na djelu konstantno urušavanje prava manjina i porast radikalizma, i da SDP na to svo vrijeme upozorava.
Ona sporna ploča u Jasenovcu još uvijek stoji, dakle evo izvješće zadnje State Departmenta, potpuno potvrđuje ono na što je SDP upozoravao. SDSS je oko svega toga bio mnogo tiši, mnogo tiši, evo do ovoga trenutka. Milorad Pupovac je predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru. To je ekvivalent ministra u vladi. On sa te pozicije ima mnogo bolju govornicu za pitanja koja se tiču Hrvatske nego tekst u politici.
Glavašević podsjeća da su manjine glavni koalicijski partner HDZ-u u vladajućoj koaliciji, po broju ruku u Saboru mnogo jači nego novi HDZ-ov partner Narodnjaci, i čudi se takvoj komunikaciji među partnerima.
Moram priznati da mene poprilično zbunjuje zbog čega on takav programatski tekst objavljuje u novinama u drugoj državi, a zapravo poručuje svojim koalicijskim partnerima nešto u Zagrebu. Za Milorada Pupovca, koji je inače poprilično precizan i u odabiru kanala komunikacije i medija i svojih riječi, mislim da je to jedna poprilično zbunjujuća poruka, odnosno ja se nalazim u situaciji da ne znam točno kako bih to trebao protumačiti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Sledi zanimljiva priča o uspehu Bosanke u Švedskoj. Dženita Abaza u Švedskoj stigla kao izbjeglica iz BiH, a dve decenije nakon toga postala je gradonačelnica Kalmara, najbolje švedske turističke destinacije. U razgovoru sa Dženanom Karabegović Dženita kaže da je ponosna što je dobila povjerenje stanovnika grada koji ima bogatu i veliku istorijsku prošlost. U Sarajevo, grad iz kojeg je izbjegla, se ne misli vraćati, iako će, kako kaže on, biti cilj svih njenih putovanja.
Sarajka Dženita Abaza sa porodicom je početkom rata u Bosni i Hercegovini izbjegla na Korčulu. Nakon jednogodišnjeg boravka u kolektivnom smještaju, odlučila je da napusti Hrvatsku i zaputi se u Švedsku, u koju su te 93. dolazile brojne izbjeglice iz Bosne i Hercegovine.
U Švedskoj smo znali onoliko koliko smo učili u školi. To je bila jedna zemlja visokog standarda, zemlja grupe ABBA koju smo svi obožavali u nekoj mladosti, zemlja filma.
Kako je znala samo engleski jezik, učenje švedskog, kako kaže, bilo je primarno po dolasku. Švedska je organizovala i finansirala kurseve za učenje i zahvaljujući tome, kaže Dženita, bila je osposobljena za život i rad.
Ja sam ekonomista i to je uveliko olakšalo moje biksanje u Švedskoj. Vidjela sam da Švedska jako puno izdvaja sredstava za projekte povratka naših građana u Bosni i Hercegovini. Povratak tada apsolutno nije bio moguć. Čini mi se da im je trebao neko da otvori oči i da kaže povratak nije moguć, pokušajte ulagati u ove ljude kao ljude koji su resurs u daljnoj budućnosti i koji ovoj državi mogu da doprinesu na razne načine. Tako da sam počela sa jednim projektom koji je vrlo, vrlo brzo dobio sredstva da se organizuje jedno putovanje u Bosnu i Hercegovinu, tako da sam iskoristila tu priliku i povela tadašnje političare u Prijedor, Banja Luka, Bosanska Gradiška i naravno Sarajevo.
Nakon ovog putovanja Dženita je ušla u politiku 99. Tada je dobila poziv tri političke partije da bude njihov član. Izabrala je Socijaldemokratsku stranku. Nakon razmišljanja navodi shvatila je da politika može biti njen budući život i ključ za integraciju u švedskom društvu. Tako je dobila mjesto u gradskom parlamentu, a nakon toga i ponudu da se kandiduje za gradonačelnicu Kalmara.
Porodica je bila ta koja je definitivno prevagnula kao i povjerenje kolega, tako da sam eto rekla vrijedi pokušat.
U oktobru 2014. Dženita Abaza postala je gradonačelnica Kalmara. Grad se nalazi na Baltičkom moru, ima 70.000 stanovnika i već treću godinu zaredom je proglašen najboljom ljetnom turističkom destinacijom u Švedskoj. Vođenje grada sa najbolje očuvanim renesansnim dvorcem u sjevernoj Europi Dženita dijeli sa još jednim kolegom. Na naše pitanje koliko poznaje političku situaciju u Bosni i Hercegovini, Dženita nam je rekla.
Jedino što znam i mislim da je skoro i vam pameti, koliki je politički aparat u našoj zemlji u odnosu na broj stanovništva, u odnosu na veličinu zemlje. To je jedan takav politički aparat koji ni najbogatije zemlje svijeta ne mogu da podnesu. I to je nešto što me jako iritira.
Kako je komunikativna, Dženita kaže da ima veliki krug prijatelja koji su svih nacionalnosti i narodnosti, a u gradu na čijem je čelu živi oko 1000 ljudi sa prostora bivše Jugoslavije.
U Bosnu se ne planiram vratiti, ovdje sam zato što su tu moja djeca, tu sad i moja unučad. Sarajevo posjećujem vrlo često, moji roditelji su tamo i to je jedna neraskidiva spona sa gradom. Sarajevo je u srcu i Sarajevo će uvijek biti cilj svih mojih putovanja i pretpostavljam negdje kad se ode u neke mirne dane penzije da će postojati neko mjesto gdje će se ja ipak skrasiti u tim našim krajima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Srbije za odluku Saše Jankovića da obustavlja planove o izbornoj saradnji sa demokratama zbog toga što je Dragan Šutanovac javno ponudio Aleksandru Vučiću saradnju na izmenama Ustava, čini se da nema razumevanja u javnosti. U susret beogradskim izborima i medijskim licitacijama, da li će opozicija uspeti da se dogovori o nastupu u jednoj koloni, došlo je do rascepa između dva najjača opoziciona igrača, Pokreta slobodnih građana i Demokratske stranke. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Opozicija se rasturila i pre nego što je uspela da ozvaniči savez. Na beogradski izbor očigledno neće zajedno, mada su sa budućim zajedničkim nastupom neretko koketirali kao kada su posle polaganja zakletve predsjednika Srbije Aleksandra Vučića zajedno predvodili protestnu kolonu.
Mislim da je reč o prenaglašenoj vrednosnoj poziciji Pokreta slobodnih građana kad je reč o kvalifikaciji inicijativa Demokratske stranke. Tek treba da vidimo kakve su to pozicije u predlogu Demokratske stranke i ona nije a priori provučićevska promjena, već naprosto promjena proevropske naravi. Ukoliko Srbija hoće biti članica Evropske unije, ona mora menjati ustav.
Kaže politikolog Jovan Komšić, ocenjujući da poslednje trzavice u opozicionom bloku pokazuju nesposobnost proevropske opozicije da artikuliše jednu svrsishodnu i za građane razumljivu formulu promena. Nakon odluke Pokreta slobodnih građana, Demokratska stranka je saopštila da nema nikakvog zaokreta u odnosu prema vladajućoj koaliciji. Inicijativa za promenu ustava u delu pravosuđa kojim bi pravosuđe bilo depolitizovano i lišeno svakog uticaja izvršne i zakonodavne vlasti, upravo je suprotna interesima vladajuće oligarhije Aleksandra Vučića, navela je DS. Pokret slobodnih građana, međutim, navodi da je jedini dijalog koji će ikada imati sa Aleksandrom Vučićem isključivo razgovor o mirnoj predaji vlasti. Demokratska stranka je podržala Sašu Jankovića na nedavnim predsjedničkim izborima, a bila je spremna da ga podrži i za gradonačelnika Beograda. Beogradski izbori biće još jedan test koji treba da pokaže da li se opozicija koja je od dolaska koalicije okupljena oko Srpske napredne stranke na vlast uspeti da ostvari neki značajniji rezultat. Ovaj raskol umanjuje šanse opozicije, ocenjuje Komšić, navodeći da se još traga za formulom delotvorne političke alternative.
Iz toga ponovo se vraćam na ideju Ustava. Bitno je danas u Srbiji otvarati te ključne teme, a promjena Ustava Srbije, i to ne samo sa stanovišta preambule, već i kad je reč o drugim temama, i ako političku retoriku, političke inicijative pre svega svedemo na navijanje za ili protiv ključne političke ličnosti, onda politika prestaje biti sadržinski zanimljiva.
U promjeni Ustava treba da učestvuju svi društveni činioci, navodi profesor ustavnog prava Bogoljub Milosavljević, ali primećuje.
Pretpostavljam da promjena koja se sada sprovodi je suviše, jel da, obojena jednom jedinom idejom i da ide iz jednog centra i da to može biti ono što nekima smeta, odnosno da će praktično to da verovatno, jel da, se vodi na takav način da se čitava promjena izvede samo uz formalno učešće ostalih subjekata, da jedino ona vladajuća stranka bude ona koja će odlučivati i ponuditi nacrt promjena.
Prema dosadašnjim reagovanjima, za prekid saradnje sa demokratama nema razumevanja ni među nekima od članova Pokreta slobodnih građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U regionalnom programu o napadima na novinare na Kosovu, sinoć u Prištini, napadnut Parim Oluri, novinar koji je za svoj istraživački rad višestruko nagrađivan. Trenutno je direktor online novina Insideri, javlja Amra Zeneli.
Oluri je bio u društvu svoje verenice koja se u tom trenutku onesvestila. Zadobio je lakše telesne povrede i oboje su dobili lekarsku pomoć. U razgovoru za naš program Oluri kaže da se on i njegova verenica Djenta danas bolje osjećaju. Napadače nije prepoznao, nisu rekli ništa, ali veruje da su motivi napada povezani sa njegovim profesionalnim radom. Tome navodi na sumnju da su orkestrirani od nekog, kazuje Oluri. On se uglavnom bavi istraživačkim temama. U posljednje vrijeme pisao o navodno korumpiranim komandantima oslobodilačke vojske Kosova i grupi građana koja pruža podršku istima. Istraživao je bogatstva političara, skandale u vladi, sporne tendere po opštinama, obogaćivanje pojedinaca putem javnih tendera i slično. Kaže da se s pretnjama često suočava i da je problem baviti se takvim temama. Dodaje da se, nažalost, pravosuđe na Kosovu ne bavi slučajima koji su povezani sa pretnjama novinarima.
Samo taš, na primjer.
Na primjer, i sada putem socijalnih mreža dobijam pretnje, uvrede, pojedinci skaljaju bez kada im se ne svide moji tekstovi. Dobio sam pretnje i ranije kada sam pisao tenderima u opštini Srbica. Slučaj sam prijavio policiji koja je dobro reagovala, ali tužilaštvo i pravosuđe nisu iznali više informacije o tome. Dakle, postoji problem u radu, ali mi u Insajderu nastavljamo da se bavimo aferma korumpirani ljudi, ilegalno stečenih miliona političara i biznismena. Poteškoća ima, ali nismo imali slučaj da je sud presudio nekome ko je pretio novinarima. To je možda ohrabrilo pojedince da misle da lako mogu da iskaljuju svoj bes na nekog i da lako mogu da spreče nekog u pisanju u budućnosti, kazao je Oluri. Napad na Oluri osudili su predsjednik Kosova Hašim Tači, odlazeći premijer Isa Mustafa, pravosudni organi, Asocijacija nezavisnih novinara, Kosovski institut pravde, Savez za zaštitu ljudskih prava i drugi, a u najvećoj meri solidarisali su se novinari i kolege. Svi oni pozivaju da se počinioci suoče sa pravdom i da se u zemlji omogući sloboda izražavanja. Oluri kaže da dok veći deo društva podržava slobodu govora, to međutim nije slučaj kod političara Kosova. Nije dovoljno samo da se upute pozivi, već političari na rukovodećim mestima moraju da izvrše pritisak nad izvršnim institucijama i agencijama da rade svoj posao kako bi sloboda govora bila garantovana. Škjelčim Hisena i predsjednik Asocijacije novinara Kosova. Prvi nivo su pretnje koje dolaze od spolja, od moćnih ljudi ili interesnih grupa. Potom postoji ugroženost i unutar redakcija medija na Kosovu, a zbog uticaja političkih partija ili pojedinaca nad određenim medijima, ocenjuje Hiseni. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije možete čuti, u Crnoj Gori vakcinisano samo 51% dece. Da li su sukobi u Charlottesville-u kraj američkih deoba? Naš sagovornik je glumac i reditelj Dragan Bjelogrlić. O sve manjem broju dece u Crnoj Gori koja su vakcinisana zbog straha roditelja da ova vakcina izaziva nekih od poremeća iz spektra autizma. Stručnjaci pak upozoravaju da preti epidemija malih boginja. Beleži Lela Šepanović.
2010. godine obuhvat vakcinisane djece u Crnoj Gori bio je veći od 90%. Dr. Senad Begić iz instituta kaže da ovi podaci govore da Crna Gora nije uspjela da se izbori sa rastućim regionalnim trendom otpora MMR vakcini. Begić kaže i da ukoliko se nastavi ovaj trend, više nije pitanje da li će Crna Gora imati epidemiju malih boginja, nego kada će se ona javiti.
Nažalost, epidemiologija jeste jedna jako precizna nauka, ali nedovoljno precizno da nam kaže u kom trenutku će do epidemijskog javljanja konkretno malih boginja u ovoj situaciji doći. Ono što je izvjesno je da ako se nastavi ovakav trend niskih obuhvata s MMR-om, ako se nastavi akumulacija osjetljive dece, jedino što nama nedostaje je da virus uđe u tu osjetljivu populaciju da bi se bolest proširila poput požara. Male boginje i virus malih boginja je jedan od najkontagioznijih, jedan od najzaraznijih uzročnika zaraznih bolesti, gde se smatra da jedna obolela i zarazna osoba u osjetljivom kolektivu može da zarazi do 18 osjetljivih osoba.
Ministar zdravlja Crne Gore Kenan Hrapović priznaje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je zabrinut podacima iz Instituta za javno zdravlje.
Mene prvo kao roditelja brinu ti podaci, premda ti podaci su neuporedivo bolji u odnosu na sve zemlje iz okruženja, ali kažem, prvo kao roditelja me brinu jer je potrebno vakcinisati djecu, a naravno i kao prvog čovjeka resora brinu me ti podaci i učinit ćemo sve da se procenat vakcinisanja vrati na onaj koji je potreban.
Podsjetimo, roditelji u Crnoj Gori su i zakonom obavezni da vakcinišu djecu protiv 10 zaraznih bolesti, a među njima i MMR vakcinom protiv rubeole i malih boginja. U prošloj godini postupak je pokrenut protiv 102 roditelja, a sudovi za prekršaj u 2015. godini su kaznili 12 roditelja sa po 500 eura zbog toga što su odbili da vakcinišu djecu. Ministarstvo zdravlja odlučilo se i na zakonske izmjene. U skupštinskoj proceduri je nacrt zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji, ukoliko bude usvojen, predviđa zabranu upisa za nevakcinisanu djecu u vrtić i školu. Poslednjih godina u Crnoj Gori, ali i u regionu, vode se polemike oko navodne štetnosti MMR vakcine, čiji protivnice tvrde da ona navodno izaziva autizam. Dr. Senad Begić ukazuje da te tvrdnje apsolutno nisu tačne i govori o posljedicama moguće epidemije u Crnoj Gori, objašnjavajući da, iako nema apsolutne zaštite, vakcinisani MMR vakcinom ne bi bili ugroženi.
Dakle, kada bi došlo do epidemije, najugroženiji bi bili oni koji nisu vakcinisani i ono što je posebno bitno je da bi bili ugrožena i djeca koja nisu mogla da budu vakcinisana. I upravo na tome se zasniva princip kolektivnog imuniteta, da gdje vakcinisani štite one koji su najugroženiji, dakle oni koji su najmanji i oni koji nisu mogli da budu vakcinisani iz medicinskih razloga.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Iz sveta, da li su nedavni rasni sukobi u Charlottesville kraj američkih deoba? O tome za naš program govori Jay Tolson sa Univerziteta u Virginiji, razgovarala Armana Vidišići.
The US Civil War ended more than...
Američki građanski rat se završio pre više od 150 godina. Možete li da obrazložite zašto ima toliko spomenika posvećenih vojnicima i komandantima Konfederacije? Zašto su oni danas u centru pažnje?
This particular time.
Right now what we're seeing...
Kada se spomenici menjaju, po rečima izvršnog direktora Američkog saveza za istoriju u New York Timesu, ne menja se istorija, već način na koji se istorija pamti. Tako ovaj rat sada oko kulture u našem društvu nije počeo prošle nedelje u Charlottesville, već se dešava godinama. Ovaj kulturni rat se vrti oko sećanja na građanski rat i oko njegove zaostavštine.
Zar nije predsjednikovanje Baracka Obame bilo znak da je Amerika konačno savladala rasne podele?
Are the media distorting the picture?
Ne shvatam da je Obama ikada imao takvo optimistično mišljenje o situaciji u Americi. Mislim da je razumeo da će rasizam uvek postojati. Rasizam može biti analiziran i tumačen na različite načine u društvenim naukama, kao znak tribalizma, konflikta i tako dalje. Ali ne, niti su Obama, niti njegov izbor ukinuli rasizam. On predstavlja još jednu silu u našoj zajednici, u svakoj zajednici. Nekada se radi o boji kože, nekada o religiji ili etničkoj pripadnosti. Mislim da ono što sada vidimo je veliki snažan osjećaj i više nego osjećaj. To je jedna akcija vezana za rasu.
U tom duhu, da li ćemo vidjeti sljedećih dana i nedelja slične borbe oko spomenika i statua Konfederacije?
Da, naravno, samo dan nakon Charlottesville demonstranti su u Severnoj Karolini skinuli spomenik jedne ličnosti iz vremena Konfederacije bez ikakvog odobrenja lokalne vlasti. Gledat ćemo još mnogo takvih situacija. Kao što znate, predsjednik je sinoć pitao kada će sve to prestati, hoćemo li skinuti statue George'a Washingtona i Thomasa Jeffersona. Ponovo smatram da je tom izjavom pokazao neosjetljivost i nerazumevanje istorije.
Lack of sensitivity and historical sense when he says things like that.
Jay Tolson u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Pri kraju programa intervju sa rediteljem i glumcem Draganom Bjelogrlićem, učesnikom Sarajevo Film Festivala, razgovarao Ivan Katavić.
Ja mislim da je najveća greška ljudi generalno što mnogo očekuju od političara. Ne znam, uvijek se pita ja ko će biti ministar kulture, ko da je to, ne znam, nešto strašno bitno, ko će biti ministar kulture, ako taj ministar kulture ne zna šta treba da radi. A onda bi znao šta treba da radi, treba mi da izađemo sa jasnim stavom i programom šta treba da se radi i da mu to predložimo i ne samo da mu predložimo, nego da se borimo za naše prava. Zna se kako se bori sindikalne borbe, gdje kažemo ok, ako ćemo da radi. Mislim, to je jedini način i to je ono što nismo naučili od zapadne demokratije, da faktički ipak je u našim rukama naša sudbina.
Mnogi filmski autori bave se temom rata 90-ih. Da li po vašem mišljenju u predstavljanju tih filmova danas ima nekih utjecaja ideologije i propagande?
Nažalost, iako je prošlo 20 godina i više od završetka rata tog nesrećnog na Balkanu, svi znamo da su se ti diskursi nisu se mnogo približili. I samim tim da vi imate različite gledanje na različite istorijske događaje, događaje toliko godina posle, čak i u jednoj državi kao što je Bosna i Hercegovina. Vi imate da na jedan istorijski događaj jedan deo Bosne i Hercegovine gleda ovako, a drugi gleda ovako. I to je ta vrsta nemudrosti koja je trebala da se desi i po meni je to nešto što je tragedija.
30 godina je prošlo od vaše najpoznatije uloge u kultnoj seriji Bolji život. Nedavno ste se okupili u Beogradu na snimanju fotografija za jedan časopis. Kakvi su vaši utisci?
Da se ostarilo i da je bolji život ostao metafora jednog vremena kad je stvarno bio bolji život. I da eto, možda moja generacija će se sećati boljeg života, ne samo serije, nego boljeg života koji je bio nekad davno. To nije baš mnogo lepo, jel da vam se desi da imate bolju prošlost nego sadašnjost i budućnost, ali tako nam je zapalo.
Dragan Bjelogrlić u intervju za Radio Slobodna Evropa. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome može li Republika Srpska da doživi bankrot. Sagovornici su dva ekonomska analitičara iz Banja Luke, Zoran Pavlović i Damir Miljević. Bilo reči o tome kako je Dodikova garnitura uspjela da isprazni kasa Republike Srpske, kako je dobar deo tog novca završio u privatnim džepovima, zašto narod u Republici Srpskoj živi kao da je u Namibiji, a vlada i ministri kao da su u Srednjoj Evropi. Kako je moguće da se ministru prosvete kupuje Audi od 59.000 evra, dok se zbog nedostatka novca zatvaraju osnovne škole? Koliko je propast Bobar banke i banke Srpske uzdrmala privredu? Zašto Republika Srpska ne dobija ruske kredite, iako se Dodik hvali savezništvom sa Moskvom? Dokle vlada može da se zadužuje da bi pokrila budžetski deficit? Može li se desiti da ne bude novca za penzije i plate u prosveti, zdravstvu i javnim službama, kao i o tome da li je teška ekonomska situacija uzdrmala poziciju Milorada Dodika? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto stanovnici Republike Srpske iz godine u godinu žive sve gore. Naši sagovornici su dva ekonomska analitičara iz Banja Luke, Zoran Pavlović i Damir Miljević. Republika Srpska u ovom trenutku duguje 2 milijarde i 700 miliona, što je dva puta više nego prije 6-7 godina. Troškovi života su od 2010. godine dvostruko povećani, a plate za svega 6%. Penzije se sve teže isplaćuju. Gospodine Pavloviću, zašto je Republika Srpska došla u tako tešku situaciju? Vi ste nedavno rekli da su prije 10 godina, kada je uveden PDV i kada je prodat Telekom, kase Republike Srpske bile pune. Šta je bilo s tim novcem?
Zaista u tom momentu je bilo mnogo novaca, počevši od prikupljenog PDV-a do prodaje Telekoma i priliva od 1.300.000.000 maraka. I odjednom su vlasti shvatile da imaju bure bez dna puno novaca. Tako je trošak administracije bar dva puta povećan, budžeti su povećani, troškovi povećani, a ništa nije urađeno da se tim novcem zaista pokrene privreda koja je prošla kroz fazu privatizacije i propasti zbog tog procesa.
Gospodine Miljeviću, po vama, zašto su ispražnjene kase Republike Srpske?
Kase Republike Srpske su ispražnjene iz dva razloga. Jedan razlog je što vlast, koja je već evo 11-12 godina na vlasti, niti zna, niti ima ideje uopšte kako da barata sa novcem, osim što dobar dio tog novca ide preko javne potrošnje u privatne džepove. To je jedan razlog. I drugi razlog je što u ovakvoj jednoj zemlji kakva je Bosna i Hercegovina, nije baš tako ni jednostavno znati upravljati ekonomijom, pa je onda vlast odlučila da u suštini se ne bavi puno ekonomijom, nego da se bavi samom sobom i budžetskim korisnicima koji su ujedno i glavni glasači te vlasti. Tako da sad imamo situaciju da otprilike 20% stanovništva troši 80% društvenog bogatstva Republike Srpske, dok onih 80% drugih je svedeno na tu crkavicu od 20% koja ostane, pa se to odražava i na visinu plata u privredi i na male penzije i na sve ono što imamo bijedu i siromaštvo u Republici Srpskoj.
Gospodine Pavloviću, gospodin Miljević kaže da je dosta tog novca, koga je dosta bilo prije 10 godina, otišlo u privatne džepove. Mislite li vi da je korupcija pojela dobar dio tih para?
Naravno, pazite, ako je Republika Srpska od Telekoma 50% sredstava dala ministarstvu za lokalnu samoupravu, oni su trošili ta sredstva za infrastrukturne, tako kažu, projekte po opštinama Republike Srpske, kao to će rešiti gomilu pitanja koje imaju opštine. Od 650 miliona niko ne zna gde su pare završile, u čijim džepovima, kroz koje projekte. Jer kod nas je najidealnija varijanta imati tender koji podesite za vašeg partnera koji će vam vratiti novac u džep i onda ćete praktično doći u situaciju da ćete zaklati vola za dve šnicle. A to je po pravilu ono što su radili izabrani dužnosnici u prethodnih 10 godina.
Gospodine Miljeviću, koliko je propast banaka u Republici Srpskoj, a propale su dvije velike banke, veoma značajne, doprinijela teškoj ekonomskoj situaciji?
Pa, propast banaka nije uzrok. Propast banaka je posljedica svega onoga što je vlast radila i kako se ponašala, jer nemojmo zaboraviti da nadležnost nad bankama u Republici Srpskoj ima Agencija za bankarstvo Republike Srpske, a opet dužnosnike u Agenciji za bankarstvo Republike Srpske postavlja vlast. Prema tome, ono što se dešavalo u bankama samo je odraz onoga što se dešavalo u javnom sektoru i u privredi, i onda smo došli u situaciju da je ogroman novac, znači negdje oko pola milijarde maraka je propao u te dvije banke. Od toga je veliki dio bio takozvanog javnog novca, odnosno novca poreskih obveznika Republike Srpske, i sad imamo situaciju kakvu imamo.
Gospodine Pavloviću, po vama zašto su propale dvije velike banke u Republici Srpskoj?
Pre svega moramo znati da je Bobar banka bila poslovna banka privrednog sistema koji se zvao Bobar. Ta banka je svojim depozitima koji su na čudan način sakupljeni stekla pravo da bude komercijalna banka. Tako da je ona ušla u vrlo različite aktivnosti kreditiranja koje nijedna normalna banka ne bi uradila. Eklatantan primjer je 3,5 miliona eura pozajmice Kampu u Primoštenu. Kada posmatrate ponašanje te banke, onda je potpuno jasno da je to bilo vrlo rizično poslovanje i na čudan način ili s čudnih razloga Agencija za bankarstvo nije reagovala. Onog momenta kada je umro gospodin Gavrilo Bobar, iskorištena je prilika da se pokušaju staviti pod tepih sve te prljave aktivnosti koje su na sreću zbog toga što je jedan od depozitara bio privatno lice sa milion maraka, dobio 50.000 maraka od Agencije za depozite, pokrenuo krivičnu odgovornost i tako je počelo da se kotrlja cela priča oko Bobar banke. Što se tiče Banke Srpske, nažalost, trebalo je Balkan Investment banku odvesti u stečaj i završiti sa tom vrlo ružnom i prljavom privatizacijom koju su napravili litvanski fondovi, odnosno grupacija. Međutim, iz nekog čudnog razloga Vlada Republike Srpske je natjerala javna preduzeća da dokapitalizuju banku i da je pretvori u Banku Srpske. I kad napravite Banku Srpske, bilo je za očekivati da će sva plaćanja iz budžeta ići preko te banke, jer to je Banka Srpske. Međutim, iz opet još čudnijeg razloga, ništa od toga se nije desilo. Banka Srpske je prepuštena samostalnom ponašanju i to prilično laičkom upravljanju nekolicine direktora, i onda se desilo da je u stvari sve dodatno ubrzalo propadanje te banke i Republika Srpska je izgubila svoju banku koja je mogla biti značajan oslonac daljeg razvoja.
Izgleda, gospodine Miljeviću, da niko nije odgovarao u suštini za taj veliki gubitak i za propast te dvije banke, jer ova gospođa Slavica Injac, koja je bila šefica Agencije za nadzor banaka, tako se nekako zvala ta agencija, ona je doduše bila u pritvoru, pa je posle puštena i vratila se ponovo u agenciju i ponovo prima platu, je li tako?
Ja mislim da je to tako, bar po novinskim natpisima. Međutim, ono što je puno bitnije po meni od tog pojedinačnog slučaja, je to da osnovni problem u Bosni i Hercegovini, ne samo u Republici Srpskoj, jeste vladavina prava. Jer sve ono što se dešava u Republici Srpskoj, slične stvari se dešavaju i u Federaciji, pa je malo sad već postalo i nezgodno govoriti o ekonomiji i razvoju ekonomije u situaciji kad imate zemlju kojom u suštini vlada bezakonje. To onda normalno političke stranke i njihovi tajkuni beskonačno iskorištavaju.
Pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome može li Republika Srpska da doživi bankrot. Sagovornici su dva ekonomska analitičara iz Banja Luke, Damir Miljević i Zoran Pavlović. Voditelj je Omer Karabeg.
Pominje se, gospodine Miljeviću, mogućnost stečaja još dvije banke, investiciono-razvojne banke i Pavlović banke. Da li bi njihov eventualni krah još više uzdrmao Republiku Srpsku?
Što se tiče Pavlović banke, to je relativno mala privatna banka i njen stečaj ne bi imao neke značajne posljedice osim za normalno depozitare, one koji drže novac unutra, ako ga uopšte još drže u Pavlović banci, poslije svih afera koje su bile oko vlasnika. A što se tiče investiciono-razvojne banke, s obzirom na način upravljanja, na način kako su dijeljeni krediti, na način kako se krediti ne vraćaju i s obzirom na jako loše plasmane, moguće je da dođe i do stečaja investiciono-razvojne banke, s tim što bi to već bila prava katastrofa kad je u pitanju Republika Srpska.
Gospodine Pavloviću, da li Republika Srpska može doći u situaciju da nema para za penzije i za one ljude kojima se isplaćuje socijalna pomoć? U tom slučaju bili bi ugroženi oni najsiromašniji.
Naravno, zbog toga se vlada i ponaša tako da na svaki način pokušava da dođe do likvidnih sredstava kojima će servisirati te zaista najugroženije grupacije u Republici Srpskoj, jer znaju da to onda može, ako ne bude bilo isplata, izazvati zaista tektonske poremećaje u raspoloženju naroda. Ono što je revizorska služba konstatovala nakon analize 15 ministarstava i dva fonda zdravstvenog i penzionog, konstatovala je da u prošloj godini probijeni su budžeti koje su imala tih 15 ministarstava i dva fonda na nivou 377 miliona maraka. To dakle nije konsolidovani izveštaj za celu vladu, ali se može sigurno zaključiti da će to biti značajno preko 400 miliona. To u prevodu znači da Republika Srpska stvara gubitak, odnosno veću potrošnju u budžetu nego što je priliv i stvara praktično deficit budžeta koji je mimo bilo kakvih kontrola i mogućnosti uticaja.
Gospodin Pavlović kaže da je budžetski deficit oko 400 miliona konvertibilnih maraka. U takvoj situaciji, kada se zatvaraju neke osnovne škole, vlada ovih dana kupuje ministru prosvete Audi za 59.000 eura. Kada novinari o tome pitaju Milorada Dodika, on na to kaže da se neće valjda ministri voziti biciklom. Gospodine Miljeviću, kakva je to logika?
Ja to komentarišem onom narodnom, znate, gledala žaba kako se konji potkivaju, pa hoće i ona. Mislim, ono što mi napokon treba da shvatimo je da naša mjera ekonomska, društvena i socijalna je Namibija. Znači, kad pogledate sve podatke, mislim, Bosna i Hercegovina, a time i Republika Srpska, u kojoj je nešto lošija situacija nego u drugom dijelu Bosne i Hercegovine, je na nivou razvoja zemalja kao što su Namibija, Kongo, Bangladeš i tako dalje. Očito je da vlast smatra da smo mi srednje razvijena evropska zemlja, pa se onda razbacuje koje kakvim Audijima, listerodijelima, prelijepim zgradama javne uprave i tako dalje, a suštinski život pokazuje da smo na nivou siromašnih afričkih zemalja.
Znate šta, na osnovu ovoga što ste vi rekli, ispada da narod živi u Namibiji, a upravljači, vlast i ministri u srednjoj Evropi kad se voze Audijima, je li tako?
To se tiče naroda, on je kao u Namibiji, jer ajte da iskreno razgovaramo. U Bosni i Hercegovini kad pogledate kompletnu infrastrukturu i sve što je izgrađeno zadnjih 20 godina, to nije ni 5% onoga što je izgradila Austro-Ugarska i ona bivša Jugoslavija. Prema tome, kad ne bi bilo toga, kad bi bilo samo ovo što je izgrađeno u zadnjih 20 i nešto godina, onda bi narod suštinski bio u Namibiji, a boga mi vlasti više nisu ni za srednje Europe, meni više liče tamo negdje na jug Francuske, Monte Carlo, bar se tako ponašaju.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je 2014. godine najavio da će Republika Srpska dobiti dva kredita od Rusije, kako je rekao, jedan mali i jedan veliki. Gospodine Pavloviću, šta je bilo s tim kreditima?
Pa to su bile samo jako dobre vesti koje je trebalo proširiti među ljudima, među narodom, da se smiri ili sačeka ili strpi dok ne bude nekih para. Naravno da tih kredita nema, jer Republika Srpska nema državotvornost u smislu onom koji ima Bosna i Hercegovina sa Centralnom bankom. I ono što je suština je da se non stop pokušava od strane aktuelne vlasti, aktuelne već 10 godina, obezbediti novo zaduženje, novi novac za hranje kompanije javnog sektora i troškove koji su enormni tog istog sektora.
Gospodine Miljeviću, Dodik je ponovo bio u Rusiji početkom juna ove godine i sastao se s Putinom. Uoči puta u Rusiju on je rekao da će tražiti pomoć kako bi se financijski stabilizovala Republika Srpska. Međutim, kad se vratio, više uopšte nije pominjao tu pomoć.
Pa to je inače drugi put već, ali to je ona, mislim, stalno ista priča. Ja imam na tu priču samo jedan komentar, a to je jadna je zemlja i njeni građani u kojoj se vlast hvali kreditima. Vlast bi trebala da se hvali društvenim brutoproizvodom, brojem zaposlenih, kako su joj profitabilne firme, kako joj je efikasan javni sektor. A mi se hvalimo time što će nam neko dati kredit. Ja stvarno nemam nikakav komentar na to.
Gospodine Pavloviću, Republika Srpska je prema onome što govore ruski funkcioneri, a i sam Dodik, veoma važan ruski saveznik na Balkanu. Zašto onda Rusija ne odvoji nekoliko stotina miliona dolara da bi stabilizovala Republiku Srpsku? Za nju je to sitnica.
Mi moramo biti svesni da tu ima više nivoa razmišljanja. Jedno je političko, drugo je strateško, a treće je komercijalno, da kažem. Jel? Postavlja se pitanje, zašto bi vam neko dao novac? Kad dođete u banku da tražite kredit, pitaće vas bankar prvo šta će vam pare. Zašto? Šta ćete vi to da uradite i kako ćete vi to da vratite? Nema bitne razlike u ponašanju zemalja, dakle u ovom slučaju Ruske Federacije, Republike Srpske. Po kom osnovu, zašto vam treba novac, kako ćete ga vratiti, kad nemate odgovore na ta pitanja, ni novac nećete dobiti. Nismo mi nedonošće koje neko treba da nahrani zato što nemamo majku. Suština je da morate okrenuti se svojim mogućnostima, znanjima, kapacitetima, resursima, stvoriti osnov i onda kada imate sasvim dobre performanse u tome što radite za nove projekte, možete tražiti novac. Ono što je sigurno da strateški Republika Srpska je beznačajna za Rusku Federaciju i kogod kaže drugčije, to je više iz političkih razloga, a ne iz objektivno strateških razloga. Mi nemamo nikakvih mogućnosti da budemo strateški partner, kao što je to Srbija koja je uspostavila strateške partnerske odnose još davno, tako da ja ne vidim razlog zašto bi nam iko dao novac.
Gospodine Miljeviću, šta vi mislite zašto Rusija ne odvoji nekoliko stotina miliona dolara i da i Dodiku ako smatra da joj je on toliko važan saveznik? A svaki čas ambasador ruski odlazi u Banja Luku i sastaje se sa Dodikom i hvali Dodika i tako dalje, a para nema.
Pa ja ne vidim razloga zašto bi Ruska Federacija davala novac za Republiku Srpsku kad Dodik i bez novca igra onu ulogu koju mi je Ruska Federacija namijenila. Prema tome ja mislim da je odgovor u suštini u tome.
Samo ja mislim da on igra tu ulogu zato što očekuje novac.
Pa evo, vidjeli smo zadnje dvije godine, kad god je otišao tamo, vratio se bez novca. Znači, očito da Rusima ne pada na pamet da sada daju novac kad on već dobro igra ulogu koja mu je namijenjena.
Gospodine Miljeviću, sudeći po ponašanju Vlade Republike Srpske, ona jedini izlaz iz ove situacije vidi u novom zaduživanju. Dokle Republika Srpska može da se zadužuje?
Ja ću dati lakonski odgovor. Ona može da se zadužuje sve do onog trenutka dok je neko spreman da je financira uz kamatu. A mi smo već godinama svjedoci da međunarodne financijske organizacije finansiraju u Bosni i Hercegovini sve i svašta, čak i ono što nema nikakve ekonomske opravdanosti, iz jednostavnog razloga što kad je u pitanju financijski sektor nije važno hoćete li vratiti dug, nego hoćete li platiti kamatu. I sve dok je neko spreman da po bilo koju kamatu daje novac, a vlasti spremne da pod bilo koju kamatu uzmu novac, dotle se može i Republika Srpska i Federacija zadruživati.
Pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li Republika Srpska da doživi bankrot. Sagovornici su dva ekonomska analitičara iz Banja Luke, Zoran Pavlović i Damir Miljević. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Pavloviću, po vama dokle se Republika Srpska može zaduživati da bi pokrivala budžetske deficite i budžetske potrebe?
Situacija je trenutno takva da je aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom zamrznut, da se finansiranje uglavnom vrši sa domaćeg finansijskog tržišta putem trezorskih zapisa, to je do godinu dana, i obveznicama na period do 10 godina. Dakle, dokle god neko ko je vlasnik novaca, a nema opciju ili mogućnost da taj novac uloži u neku drugu aktivnost, rado će pozajmiti vladama. Ono što je problem, to su ograničenja koja postoje na nivou mogućeg zaduživanja jednog privrednog subjekta ili vlade kod određene financijske institucije, i tu postoje limiti. Tako da zaduživanje će naravno ići do onog momenta dok ne dođu vlade entiteta do limita, i onda će da počnu da razmišljaju o smanjivanju troškova i uklapanju u nekakve nivoje prihoda koje ostvaruju. Nažalost, ostaće mnogo računa neplaćenih i to će izazvati štetu za sve one koji su s jedne strane radili sa institucijama, javnim sektorom i tako dalje, i koji očekuju da će od toga dobiti novac, a s druge strane doći će do definitivnog smanjivanja mogućih plaćanja i za socijalne kategorije i za penzije.
A dobar dio onoga što se zaduži vlada će odlaziti na otplatu kamata, a glavnica će ostati ista, je li tako?
Pa ovog momenta mi otplaćujemo i kamatu i deo glavnice. Imamo kredite koji još nisu ni došli na naplatu. Ono što je užas u celoj priči je da pre 4 godine vlada Republike Srpske napravila dinamiku kojom je predvidjela obaveze plaćanja unutrašnjeg i spoljnjeg duga, po kome se tačno znalo da će 2017. godine, u kojoj se sada nalazimo, biti 750 miliona maraka obaveza vraćanja glavnica i kamate, a iduće godine 888, tako je bilo projektovano. Sad je to već preko 900. Tako da je jako neozbiljno ponašanje vlade od momenta kada je konstatovala tu eksponencijalnu krivu vraćanja kredita pre 4 godine, da ništa nije uradila da stvori poslovnu klimu i mogućnost novog ulaganja, direktnih poreza i prihoda u odnosu na obaveze koje su znali da će da rastu. Također nisu ništa uradili na smanjivanju troškova javnog sektora, administracije, plata i svih ostalih, da kažem, drugih luksuza koje su sami sebi propisali, tako da smo praktično došli u makaze u kojima praktično od prihoda koje originalno ima Republika Srpska, koje su ispod 2 milijarde, 750 miliona mora ići na otplatu kredita, 700 miliona na plate javnog sektora, i ono što nešto ostane i što se zadužimo poslužiće za podmirenje potreba građana Republike Srpske u ovoj godini. A u idućoj je stvar još gora.
Gospodine Miljeviću, da li su ovi silni ekonomski neuspjesi uzdrmali poziciju Milorada Dodika, jer on, kao što se zna, kontroliše sve u Republici Srpskoj?
Pa ja baš nisam siguran da su uzdrmali poziciju, jer imate tu standardnu situaciju ne samo u Republici Srpskoj nego u Bosni i Hercegovini, gdje oko 50% građana izlazi na izbore. Kad u tih 50% građana imate 30% oni koji će glasati za vas, to vam obezbjeđuje jednu vrlo lagodnu situaciju. Rekli smo da oni koji glasaju za vlast su oni koji žive od vlasti, odnosno budžetski korisnici i administracija, i ono što se kroz nepotizam partijskog tipa odradi, znači zapošljavanje podobnih, a nesposobnih. Tako da ja ne mislim da je nešto značajno uzdrmana pozicija gospodina Dodika, odnosno SNSD-a, što možda najviše govori ne o SNSD-u, nego o kompletnoj opoziciji u Republici Srpskoj.
Gospodine Pavloviću, mislite li vi da je ovom lošom ekonomskom situacijom uzdrmana pozicija Milorada Dodika?
U ovom momentu još ne, jer nismo došli u situaciju da nedostaju sredstva za isplatu penzija, osnovnih socijalnih potreba i plata. Onog momenta kada se tu pojavi nedostatak novca, tad će početi gubitak poverenja i gubitak želje da se ostane u istom čamcu. Onda će početi bežanje sa broda koji toliko dugo upravlja Republikom Srpskom, a vidjet ćemo kada će biti taj trenutak.
Gospodine Miljeviću, ako se nastavi ovo ekonomsko propadanje, može li Republika Srpska da doživi financijski bankrot?
Bankrot je dobro poznata stvar u ekonomiji, i Sjedinjene Američke Države su bankrotirale jedno 4-5 puta. Ja mislim da to nije suštinsko pitanje, jer uvijek država ili entitet ostane iza tog bankrota. To je po meni jedno totalno irelevantno pitanje. Vi ste pitali da li je uzdrmana pozicija. Nije uzdrmana pozicija iz još jednog razloga. A ta još jedan razlog je što je većina radno sposobnog, mlađeg i pametnijeg stanovništva, ajte tako da kaže, sposobnijeg, je odlučila da se više ne bori u Republici Srpskoj, nego jednostavno da ode iz zemlje. I to je još jedan faktor koji ide u prilog vlastima. jer najžilaviji dio populacije, najbolji i najsposobniji, umjesto da se bori za svoju poziciju u zemlji, odlučio je da svoju sreću potraži na nekom drugom mjestu, tako da i sa tog stanovišta sposobnost građana da se bore za svoju bolju budućnost je sve manja i manja.
Ali da vas pitam, ako se nastavi pogoršavanje ekonomske situacije, ako se nastavi ekonomski pad, to je pad koji ima svoje dno. E šta bi u tom slučaju bilo dno?
Pad nema dno. Jer kad god je dno u Bosni i Hercegovini, onda utrči međunarodna zajednica i spasi vlast. To nemojte zaboraviti.
Znači, i vi...
Svjedoci smo u prethodnih 20 godina, kad god je bila uzdrmana bilo koja vlast, znači ne govorim samo o strankama koje su sad na vlasti, onda su Europska unija i ostali utrčali unutra da spase vlast. I politički i na bilo koji drugi način. Nemojte zaboraviti proteste u Sarajevu koji su bili prije 2-3 godine. Prva donacija koja je stigla u Bosnu i Hercegovinu nakon tih protesta je bilo 500.000 eura za opremanje policije. Drugim riječima, protiv građana. Ja ne bi baš tako jednostavno govorio o tome da će loša ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini dovesti do toga da se, Bože moj, vlast promijeni, jer i ovih dana smo svjedoci da je od Bosne i Hercegovine traženo da se napravi 5 okvirnih strategija, bez obzira što su to prazni papiri koji nemaju suštine unutra, onda će Bosna i Hercegovina moći da pristupi europskim fondovima od 300, 400, 500 ili 600 miliona eura. Prema tome, ne bi se trebali zavaravati. Međunarodnoj zajednici je najvažnije da ovdje vlada mir. I to naši političari odlično znaju i zato oni huškaju narode jedne na druge, a kad god se treba ispostaviti ekonomski račun, onda se pojavi međunarodna zajednica i na neki način taj ekonomski račun, ne mogu reći poravna, nego na neki način uspije da se račun do kraja ne plati, a da kafana i dalje radi.
Gospodine Pavloviću, mislite li vi da Republika Srpska, ako nastavi ovako, može da bankrotira?
Teško je upotrebiti reč bankrotirati za zemlju. To je ili kontrolisan događaj ili je nešto što se stalno u nedogled odlaže. Ono što je kritična tačka je pitanje da li će budžet doći u situaciju da ne plaća sve one obaveze koje su planom budžeta potpisane kroz zakon o budžetu za određenu godinu ispoštovati. Kao što vidimo, to se već dešava. Ali to sve se dešava na nivou onih kategorija koje nemaju značajnu ulogu kao glasačka mašina. Po meni, onog momenta kada ne bude bilo dovoljno novaca za isplatu neto plata javnog sektora, jer javni sektor vrlo često pribegava isplatama neto plata, a ne i doprinosa, kada dođemo u situaciju kao što je bilo sad skoro kada su blokirani računi domova zdravlja, pa je vlada opet morala da ih pokrije i deblokira. Kada dođemo u situaciju da ne bude plata za profesore, učitelje i tako dalje, kada počne javni sektor da osjeća nedostatak novaca, onda će to praktično biti početak nekog procesa koji se zove bankrot. To je trenutak kada se može očekivati visok nivo nezadovoljstva onih koji su naučili da žive lagodno na državnim jaslama.
Znači, kada ne bude para za plate zaposlenih u javnom sektoru, tada bi moglo eventualno doći do promjene vlasti, jel tako?
Tako je.
Slažete li ste vi s tim, gospodine Miljeviću?
Ja se samo djelomično slažem, odnosno to bi bilo dobro kad bi se desilo, ali nažalost mislim da se neće desiti.
Dobro. Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Pavloviću.
Hvala i vam, gospodine Karbek.
Hvala, gospodine Miljeviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva ekonomska analitičara iz Republike Srpske, Damir Miljević i Zoran Pavlović. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijatno.